CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κύριε Σεγγύρη, καλό μήνα, σήμερα 1η Ιουλίου του 2021. Ημέρα Πέμπτη, με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ, αυτή τη στιγμή 24 βαθμοί Κελσίου, με αρκετή συννεφιά. Ο άνεμος είναι σχεδόν άπνοια σε ένταση 2 μποφόρ από νότιο-νοτιο-ανατολική κατεύθυνση. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου με εν μέρει νεφελώδες καιρό, ενώ αύριο θα ανέβει στους 19 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες και μετά από εκεί θα έχουμε σταθερή βροχή. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίχωμα ζώων αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή για όσους υποφέρουν αυτή την περίοδο που έχουμε αλλεργίες κτλ. Βέβαια, το καλοκαιράκι μπαίνει, βγαίνει και κάπου μαζί μια ματιά. Κάπου θα έρθει, που θα πάει θα έρθει και αυτό. Απόψε το πρόγραμμα μας θα είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον και ξέρω το περιμένετε πάρα πολύ όλοι σας. Θα έχουμε κοινοτικά περί της στέγης, περί του πορίσματος, του πρόχειρου πορίσματος που μάλλον παρουσίασε ανεπίσημα, επίσημα, δεν ξέρω, στο περασμένο Διοικητικό Συμβούλιο η Εξεργατική Επιτροπή, όπως είπα, το Radio Centreville το έχει αποβάλει, το έχει διώξει η διοίκηση από την κοινότητα για άγνωστους έως τώρα λόγους, αν και υποψιάζουμε ότι είναι προσωπική αυτή η λόγη του Τμήματος Διχαστικών Σχέσεων της κοινότητας, αλλά αυτό το υποψιάζουμε. Προς το παρόν η διοίκηση του Διοικητικού Συμβούλιου, το εκτελεστικό, ούτε καν απόφαση δεν πήρε, απλώς αποφασίσανε και διάταξαν το Radio Centreville και τα χρονικά να μην συμμετέχουν στην κοινότητα. Επομένως δεν είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε ενδεχομένως πριν μια εβδομάδα, μια μισή, δεν ξέρω πότε, αλλά με τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η Εξεργατική Επιτροπή παρουσίασε ανεπίσημα ένα ανεπίσημο πρόχειρο σχέδιο. Τέλος πάντων θα μας τα πει αυτά ο κύριος Νίκος Μαύρος που θα έχουμε επικοινωνία σε λίγο, διότι αυτό το ανεπίσημο πρόχειρο πόρισμα που έχει βγάλει η Εξεργατική Επιτροπή από πληροφορίες κάνει λόγο για υπερβολικό κόστος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, όπως επίσης και από ό,τι άκουσα από τον συνάδελφο κύριο Αντώνη Χουντάλα από μια ηχογράφηση που έπεσε στα χέρια μου, ότι έχουν μια ηχογράφηση, λέει, στην κοινότητα, ότι, όχι στην κοινότητα, στο Ιστορική Επιτροπή, ότι δεν ψηφίστηκε ποτέ, μα ποτέ, η ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό προφανώς έχει δώσει μια λευκή επιταγή στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο, να ξοδέψει όσα θέλει. Ουσιαστικά αυτό είναι. Είχαν λευκή επιταγή να κάνουν ό,τι θέλουν. Πώς την πήραν τη λευκή επιταγή? Απλά, από μόνοι τους. Δεν ψηφίστηκε ποτέ η ανέγερση της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς εδώ, εγώ, δεν είμαι υπέρ ούτε κατά να χτιστεί η Παναγίτσα. Απλά αυτό που φέρνουμε εδώ είναι ότι δεν ψηφίστηκε ποτέ. Δεν το φέρανε ποτέ στη Γενική Συνέλευση. Υπήρχε ένα μερίδιο κόσμος που ήθελε να ξαναχτιστεί η Παναγίτσα. Υπήρχε και ένα άλλο μερίδιο που δεν ήθελε. Εγώ δεν παίρνω θέση αν ήθελε ή δεν ήθελε. Αυτό που εξετάζουμε εδώ είναι ότι δεν προτάθηκε ποτέ, ούτε δευτερώθηκε ποτέ, ούτε καν συζητήθηκε ποτέ η ανέγερση του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου να φέρουν στα μέλη, δηλαδή η κοινότητα να φέρει στα μέλη τα χαρτιά, στους πιστούς τα χαρτιά, και να πει καθαρά και εξάστερα: κοιτάξτε κύριε, η Παναγίτσα θα κοστίσει τόσο, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, όσα κοστίσει, και να πει κύριε κύριε, το θέλετε ναι ή όχι, να ψηφιστεί. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Μα πότε? Τόσο καιρό μας λέγανε, λέγανε στα μέλη, τα λεφτά της ασφάλειας φτάνουν. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην φέρουν ποτέ στο κοινό, να μην φέρουν ποτέ στα μέλη το θέμα της, του Ιερού Ναού, της Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Αυτό που φέρανε στα μέλη, προσέξτε, στις 15... Στις 15 του Ιούνιου του 2015, σε μια έκτακτη γενική συνέλευση, αυτό που είπανε, προσέξτε, αυτό που είπανε, αυτό που φέρανε για ψήφισμα ήταν η κατεδάφιση της Παναγίτσας για ένα κόστος 190.000 δολάρια. Επαναλαμβάνω, ήταν το θέμα της κατεδάφισης, το οποίο το πρότεινε ο κύριος Νικόλαος Παγώνης και το δευτέρωσε η Ρένα Παπαθανάκου. Σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο, από ό,τι είπε ο Αντώνης Χουντάλας και άκουσε στο ηχητικό στο πρόγραμμα της κυρίας Μαρίας Δαπέρη, είναι ότι υπάρχει ένα ηχητικό κάπου. Βέβαια υπάρχει, το έχω εγώ αυτό, εγώ το έχω γράψει, αλλά όπως ξέρετε, εγωισμός, δεν τους το πάει η γλώσσα τους να πούνε το έχει ο Παπαδόπουλος. Το έχω εγώ το ηχητικό αυτό, και να σας ακούσω, ακούσετε την πρόταση, ακούστε.
Ήθελα και η Γενική Συνέλευση να ψηφίσει το πρώτο φέρος των εργασιών, το οποίο είναι το κονδύλι για την κατεδάφιση, μέχρι 190.000.
Η πρόταση ετέθη στο ΦΛΟΡ και παρακαλώ ομιλητά επί της προτάσεως του κυρίου Προέδρου.
Κάνω αυτή την πρόταση, Πάτερ Νικόλα. Σας συγχωρούμε που έκανες την επέμβαση, διότι η αγάπη μας για σένα άνοιξε το γεγονός ότι σε επιτρέψαμε να μιλήσετε υπέρ της προτάσεως.
Και συγγνώμη, και ο σεβασμός μου για σας, η αγάπη σας για μένα και ο σεβασμός μου για σας.
Συνήθως δεν το επιτρέπουμε.
Και εκτίμησής μου, ευχαριστώ.
Και θέλω και με την ευκαιρία αυτή να καλωσορίσουμε ένα πρόσωπο που μας έχει λείψει αρκετά χρόνια, θα έλεγα, από την Γενική Συνέλευση, τον κύριο Γιάννη τον Πιτσικούλη, πρώην σύμβουλος, μεγάλος επιχειρηματίας και υποστηρικτής της κοινότητός μας. Και χαίρομαι που τον βλέπουμε εδώ απόψε. Λοιπόν, εν συνέχεια, προτείνω εγώ να εγκρίνει η συνέλευση αυτό που ζητάει ο πρόεδρος για την καταβίβαση του κτηρίου και να προχωρήσουμε.
Παρακαλώ να δευτερωθεί η πρόταση από τον κύριο Ντένι, από την κυρία Παπαθανάκου. Κυρία Παπαθανάκου, τη Ρένα. Ευχαριστώ.
Το καταλάβατε αυτό? Το καταλάβατε? Ήταν ο κύριος Μανολάκος που μιλούσε πριν. Προέδρευε ο Πάτερ Νικόλαος τη συνέλευση αυτή. Άσχετα αν είναι τώρα σύγκρουση συμφερόντων αυτό που έγινε εκεί, σε μια καλωστημένη δηλαδή γενική συνέλευση, πολύ καλωστημένη, αλλά μπορώ να πω και παράτυπη, και παράτυπη, διότι όπως ακούσατε στο ηχητικό, σε αυτό το ηχητικό Τώρα καταλαβαίνετε γιατί δεν θέλουν τον Σαντρεβίλ και τον Παδόπουλο στις γενικές συνελεύσεις και στην κοινότητα. Γιατί ο Παδόπουλος, τα εργαλεία του είναι τα μαγνητόφωνα. Και αυτό τώρα δεν του συμφέρει. Καταλάβατε τώρα. Αυτό είναι. Και δεν θέλουν εμένα και τον Σαντρεβίλ. Για αυτό το λόγο ακριβώς, για αυτό το ηχητικό, αυτό το που ακούτε. Αλλά εντάξει, ας μην τα δούμε εκεί πέρα. Αυτό είναι συζήτηση για άλλη φορά. Αυτό που ακούσατε είναι ότι προτάθηκε η κατεδάφιση. Η κατεδάφιση. Κάει και η Εκκλησία, πρέπει να κατεδαφιστεί τώρα. Δεν μπορεί να την έχουμε εκεί πέρα ερείπια, όπως είχαμε την Αγία Τριάδα εκεί πέρα 10 χρόνια στη Σέλμπρουκ. Λοιπόν, να κατεδαφιστεί και να καθαριστεί. Πόσα θα κοστίσει, ο κύριος Παγώνης τότε είπε, το οποίο είναι στο ηχητικό, όσοι έχουν το ολοκληρωμένο ηχητικό, οι συνάδελφοι, θα τα ακούσουν, είναι μισή ώρα δηλαδή, θα κόστιζε 170.000 δολάρια. Και ο Παγώνης λέει, ας ψηφίσουμε για 190, να είμαστε μέσα. Δευτερώθηκε από την κυρία Ρένα Παπαθανάκου. Ακούσαμε και το όνομα του Ντένιο Αρίνου μέσα. Αλλά μετά ο παπάς επέλεξε να βάλει τη Ρένα. Ήθελε η Ρένα, εντάξει. Δευτερώθηκε από τη Ρένα. Λοιπόν. Και επιβεβαιώθηκε μετά ότι. Δηλαδή, συζητήθηκε μετά το όλο θέμα. Ποιοι θα είναι οι εργολάβοι. Τρέχα-γύρευε δηλαδή τότε. Τρέχα-γύρευε. Και ήταν αυτοί που θα είχαμε να λάβει τώρα. Λεπτομέρειες τώρα. Πού να δώσουν τώρα λεπτομέρειες τώρα στα μέλη να είμαι. Ούτε και τότε είχαν. Μεταξύ μας τώρα. Ακούστε τώρα τις απαντήσεις εδώ πέρα. Τώρα, συζητάμε τώρα το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Συζητάμε το θέμα της κατεδάφισης και του καθαρισμού. Το οποίο το επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της συνελεύσης που ήταν ο παπάς. Ότι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, μιλάμε το θέμα προς ψήφισμα, το θέμα που συζητάμε τώρα, δεν είναι η ανέγερση. Πρόσεξε. Είναι η κατεδάφιση και ο καθαρισμός. Και το επιβεβαιώνει ρητός ότι το θέμα προς συζήτηση τώρα, προς ψήφισμα, είναι η κατεδάφιση. Αυτή η Γενική Συνέλευση ήταν για την κατεδάφιση και για τον καθαρισμό. Τίποτε άλλο. Ακούστε.
Ναι, παρακαλώ κύριε Παναγουλάκη. Λοιπόν, εγώ απλώς θα ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος πρόεδρος της κοινότητας μας είπε θα στοιχίσει 190.000, έτσι, η κατεδάφιση της Εκκλησίας για να γίνει κατόπιν θα γίνει. Θα ήθελα όμως πιο πολλές πληροφορίες. Ποια θα είναι η εταιρεία η οποία θα αναλάβει την κατεδάφιση, ούτως ώστε και για να ξέρουμε ακριβώς.
Κοιτάξτε, εσύ κύριε Παναγουλάκη, είστε εκτός θέματος. Έγινε, προκηρύχθηκε διαγωνισμός. Έχουμε τις προσφορές. Ανοίχτηκαν οι προσφορές σε επιτροπή μπροστά και θεώρησε καλό η επιτροπή αυτή να προσλάβει. Εγώ δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι. Τη συγκεκριμένη εταιρεία προκειμένου να κάνει την εργασία αυτή ως συμφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάτερ Νικόλε, επιτρέψτε μου να δευτερολογήσω.
Παρακαλώ κύριε Παναγουλάκη.
Όμως και εμείς να ξέρουμε και να έχουμε πιο πολλές πληροφορίες γιατί θα ψηφίσουμε. Ζούμε τις 190.000. Νομίζω ότι η ερώτησή μου δεν είναι κατά κάποιο τρόπο.
Για την κατεδάφιση και το καθάρισμα.
Για την κατεδάφιση.
Και το καθάρισμα.
Οι 190.000 αυτές.
Μάλιστα. Μάλιστα. Καθαρά και εξάστερα.
Ναι, αλλά ποια είναι τα πρόσωπα αυτά, ποια είναι η εταιρεία Πατρ Νικόλε, ποιοι θα αναλάβουν αυτά.
Τώρα Παναγουλάκη, πολλά ζητάς. Ποιοι θα γίνονταν αυτά εδώ μεταξύ μας τώρα. Πολλά ζητάς. Λοιπόν, τα ακούσατε κυρίες και κύριοι, γιατί συζητούσαμε τόση ώρα στην Γενική Συνέλευση. Αυτή η Γενική Συνέλευση ήταν για την κατεδάφιση, για το καθάρισμα. Καθαρά και εξάστερα, όπως το είπε και ο παπάς. Αυτό ήταν τα 190.000 για. Όχι για εργολάβο εδώ πέρα. Όχι για εργολάβο. Για το γκρεμιστή. Πώς λέγεται αυτή η εταιρεία που γκρεμίζει. Γι' αυτά ήταν. Και για το σκουπιδιάρι. Εκεί πέρα που τα μαζεύει τα σκουπίδια. Το καθάρισμα. Αυτά ήταν. Το θέμα της ανέγερσης, της Παναγίτσας, δεν ήταν ποτέ θέμα. Ούτε καν ψηφίστηκε ποτέ. Ούτε το πρότεινε κανένας πουθενά. Ούτε το δευτέρωσε κανένας πουθενά. Ούτε ψηφίστηκε πουθενά. Και τώρα βρεθήκαμε με ένα έξοδο, ξέρω εγώ, πως εκατομμύρια δολάρια. Με μια τρύπα 2 εκατομμύρια δολάρια. και δεν ξέρει κανείς τίποτα. Λοιπόν, αυτός ο ιερός ναός χτίστηκε παράτυπα. Χτίστηκε παράτυπα χωρίς έγκριση γενικής συνελεύσεως. Δεν το φέρανε. Εγώ το λέω πάλι. Δεν είμαι υπέρ ούτε κατά να χτιστεί η Παναγίτσα. Υπάρχουν πολλοί που τη θέλουν και καλά κάνουν. Αλλά έπρεπε να το φέρουν σε γενική συνέλευση και να πούνε, κοιτάξτε κύριε και κύριοι, πιστοί, θα κοστίσει τόσο. Θέλετε ή δεν θέλετε. Αυτό, εκεί κολλάω. Εκεί κολλάμε όλοι. Ενώ τώρα βρήκανε λευκή επιταγή, πάρε εκεί πέρα και ξοδεύουν. Και τώρα βρεθήκαμε με ένα χρέος και εγώ δεν ξέρω πόσα. Αλλάζει το ποσό κάθε φορά που, ξέρεις, εδώ τους ρωτάς. Πάει από 1, 2, 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, από ό,τι έχουμε καταλάβει, εφόσον δεν έχει περάσει ποτέ από γενική συνέλευση η ανέγερση της Παναγίτσας, ποτέ δεν έχει περάσει. Αλλά το μόνο που πέρασε, που δεν έχει σχέση αυτό με την ανέγερση, ήταν η κατεδάφιση για τα 190.000 δολάρια. Γι' αυτό ψηφίσανε. Μα ούτε και αυτό ψηφίσανε. Και αυτό το έξοδο παράνομο είναι. Κοιτάξτε. Θα βάλω ένα τραγουδάκι για να συνδεθούμε με τον κύριο Νικόλαο Μαύρο. Να μας ξεμπερδέψει αυτά τα καταλαβίστικα. Γιατί εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποιος τους έδωσε το OK να δαπανίσουν τόσα εκατομμύρια δολάρια χωρίς έγκριση της Γενικής Συνέλευσης? Ποιος τους έδωσε? Πήρανε δική τους προσωπική ευθύνη? Ποιοι την έκτισαν τελικά την Παναγίτσα? Ποιοι? Δηλαδή, αυτοί που την έκτισαν ανέλαβαν προσωπική ευθύνη δική τους? Αν είναι έτσι, ας την πληρώσουν οι ίδιοι. Και να μην χρειαστεί στην κοινότητα. Αν πήρανε πρωτοβουλία δική τους να χτιστεί με δική τους πρωτοβουλία ο ιερός ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίς έγκριση, όχι χωρίς έγκριση, χωρίς καν να το φέρουν στη Γενική Συνέλευση και θα απολύσαν τόσα εκατομμύρια δολάρια, να την πληρώσουν μόνοι τους. Να κάνουν δωρεάν μόνοι τους. Κανονικά τώρα πρέπει να γίνει μια αγωγή, δηλαδή προσωπική αγωγή σε εταιρείες αυτές που, τα άτομα αυτά, δεν ξέρω ποιοι είναι, που πήραν αυτή την πρωτοβουλία, την προσωπική πρωτοβουλία, να χτίσουν την Παναγίτσα από μόνοι τους. Έτσι πρέπει να γίνει. Πάμε σε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τον κύριο Μαύρο.
Κατεβαίνει με μαύρο φέρετζε. Η νύχτα κατεβαίνει με μαύρο φέρετζε. Κι η πόλη διψασμένη για ποτά και σούψε. Βάλε το δοκιδά φούστα
Βασίλης Καράς, ένα ωραίο ευχάριστο τραγούδι. Η ώρα είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νικόλα ο Μαύρο για να μας εξηγήσει ορισμένα ακαταλαβιστικά πράγματα. Κύριε Μαύρο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο, χρόνια πολλά στον Καναδά.
Χρόνια πολλά. Α, ναι, πάρα Καναδά σήμερα. Μπήκαμε σήμερα στο Zoom της υπόθεσης της κοινότητας και ξεχάσαμε και τα σημαντικά. Ναι. Το Καναδά θα το συζητήσουμε στις 9 η ώρα με τον κύριο Κωνσταντινίδη.
Εντάξει.
Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να πάμε στα κοινοτικά μας εδώ. Κατάλαβα ότι μια εξαιρετική επιτροπή έδωσε ένα πρόχειρο πόρισμα στο Διοικητικό Συμβουλίο.
Έτσι πληροφορήθηκα, yeah. Αλλά για να πούμε στο θέμα, mm-hmm. Αυτό το είχε θίξει η προηγούμενη εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση Εξελεκτική Επιτροπή που ήταν mm-hmm. ο Γιώργος ο Πλέσας με τα υπόλοιπα μέλη, mm-hmm. και αναφέρεται ξεκάθαρα εκεί ότι το μόνο που ψηφίστηκε ήταν για την κατεδάφιση και τον καθαρισμό του χώρου.
Ναι.
Το αναφέρουν στο πόρισμα της Εξελεκτικής Επιτροπής,
ναι.
που έκαναν το παν να μην παρουσιαστεί αυτή η έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής τότε. Και ούτε παρουσιάστηκε. Και στη συνέχεια εκλέγηκε το καινούργιο Συμβούλιο mm-hmm. και υποσχέθηκε ότι η νέα Εξελεκτική Επιτροπή, η νέα εκλεγμένη Εξελεκτική Επιτροπή mm-hmm. θα κοιτούσε το πόρισμα αυτό και θα έβγαζε πόρισμα δικό της.
Δηλαδή τώρα πού διαφωνεί ότι δεν συζητήθηκε, δεν ψηφίστηκε.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γραμμένο στα πρακτικά. Τώρα το ηχητικό που έβαλε σε τα άκουσα και εγώ κατά πρώτη φορά τα άκουσα. Νομίζω, αν δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι τα πρακτικά τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο της συνέλευσης και τον γραμματέα της συνέλευσης.
Έρχονται σε διαφωνία με το ηχητικό όμως.
Όχι, δεν το άκουσα όλο το ηχητικό, αλλά...
Okay, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά εκείνη την ημέρα προτάθηκε ο κύριος Παγώνης πρότεινε, όπως τα ακούσατε, την κατεδάφιση και τον καθαρισμό. Μετά από εκεί συζητάμε αυτό το θέμα και ο παπάς το λέει καθαρά και ξάστερα ότι μιλάμε τώρα για την κατεδάφιση και για τον καθαρισμό. 190.000 δολάρια. Γι' αυτό πήγαμε εκεί.
Έγινε η συνέλευση, συζητήθηκε το θέμα της κατεδάφισης και καθαρισμού του χώρου για 190.000, αλλά δεν έγινε καμία συζήτηση, ούτε καμία ψήφιση, κανένα ψήφισμα για το χτίσιμο.
Όντως, δεν υπήρχε ούτε πρόταση, ούτε δευτερεύει κανένας, ούτε τίποτα.
Αυτά είναι γραμμένα στο πόρισμα της Εξελεκτικής Επιτροπής.
Ναι, οκ. Δεν υπήρχε θέμα ανέγερσης.
Μπράβο.
Διότι εξυπακούεται από ό,τι είπε στα ραδιόφωνα ο Παγώνης τότε, τα λεφτά της ασφάλειας λέει φτάνουνε, τότε δεν χρειάζεται, δεν θα πάνε με τίποτα.
Είχε πίσω ραδιόφωνο, ήταν και στην εφημερίδα.
Γι' αυτό δεν βγήκε στις...
Έχουμε καλή ασφάλεια και φτάνουν τα λεφτά και δεν θα κάνουμε
αυτό.
Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε ούτε έρανο.
Ούτε έρανο, από τη στιγμή που φτάνουν τα λεφτά λέει, τέλειωσε, δεν χρειάζεται να γίνει γενική συνέλευση.
Σωστά. Έτσι ακριβώς είχε υποθεί.
Τώρα διαφωνεί το Συμβούλιο με αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι.
Τι λέει τώρα το πόρισμα, ότι δεν υπήρχε ψήφισμα.
Ναι, δεν υπήρχε ψήφισμα και έγκριση για την ανέγερση της Εκκλησίας.
Τώρα, εσείς που ξέρετε.
Αυτό που έβαλες και ακούσαμε τώρα.
Ωραία. Τώρα η ανέγερση, γιατί και εσείς είσαστε σύμβουλος, ξέρετε κοινοτικά και πολύ καλά μάλιστα. Τι χρειάζονταν να γίνει, να γίνει νομικά δηλαδή, να γίνει καθαρά δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει.
Τι έπρεπε να γίνει στη συνέλευση.
Όχι στη συνέλευση, τι έπρεπε να γίνει για να χρηστεί η Παναγίτσα. Γιατί υπάρχει ένα μερίδιο άνθρωπο που δεν θέλουν.
Ναι, έπρεπε να έρθει στη συνέλευση με θέμα ανέγερσης της Παναγίτσας και να γίνει αναφορά από τον πρόεδρο πόσο θα στοιχήσει.
Ναι.
Να μιλήσει λίγο γύρω από το θέμα αυτό mm-hmm. και να τεθεί σε ψηφοφορία εάν θέλετε να χτιστεί η εκκλησία ή όχι.
Okay. Και αν έλεγανε ναι, τότε πόσο θα κοστίσει.
Η πλειοψηφία και πόσο θα στοιχήσει, φυσικά. Εδώ μόνο για κατεδάφιση και πάλι βρέθηκε κάποιος να ρωτήσει ποια είναι η εταιρεία και.
Και τον στείλανε για περίπου το.
Για σκέψου τώρα και μιλάγαμε για 190.000. Δεν μιλάγαμε για εκατομμύρια.
Ναι.
Εντάξει. Είχα κάνει μια ανάλυση για το κόστος της εκκλησίας.
Ναι.
κατόπιν από αυτό που είχες δημοσιεύσει στην εφημερίδα με τον, με τον κύριο Πάπα.
Α, τότε που μας είχαν στείλει τα απειλητικά μηνύματα και τα εξώδικα, ναι.
Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, λέγατε ότι το κόστος είναι 3.700.
Ναι, ναι, το, λοιπόν, και λίγα είχαμε βάλει τότε.
Εγώ έχω τα στοιχεία ότι σε 5.178.000, το οποίο το δημοσίευσα και σε εφημερίδα.
Ναι, ναι, ναι. Όντως, αυτό το είχατε δημοσίευσει, ναι.
Το μετέπειτα πρόεδρος ο κύριος Γκριλής είπε ότι στη συνέχεια, μετά από μια εβδομάδα, να μην το ξεχνάει και αυτό, το δημοσίευσε και ο κύριος Καρύδης, ο οποίος είναι ο κότος λογιστής.
Okay.
Και αυτός και στο ραδιόφωνο είμαστε μαζί με τον κύριο Καρύδη. Είπε ότι θα ερχόταν ο πρόεδρος, ο κύριος Γκριλής, να αντικρούσει αυτά, γιατί το κόστος είναι 3.200.000 και αυτά είναι και η εκκλησία λειτουργεί και πάμε μπροστά και δεν κοιτάμε πίσω και θα...
Και θέλει να ακούσει το θέμα, το θυμάμαι που το είπε και στο CVB.
Τελικά το κόστος για μένα παραμένει αυτό εκεί, 5.170.000.
Κοιτάξτε κύριε Μαύρο, ή 3 εκατομμύρια είναι, ή 3 εκατομμύρια, ή 5,5 είναι.
Είναι 2 εκατομμύρια διαφορά.
Okay. Έχω ακούσει ορισμένως ότι υπάρχει μια τρύπα 2 εκατομμύρια δολάρια εδώ πέρα.
Μπράβο. Λοιπόν, αν είναι 3 εκατομμύρια ή 5, όπως το λες, 2 εκατομμύρια είναι τίποτα. Ναι. Το θες, δεν καταλαβαίνω την έννοια. Θέλω να το περάσεις δηλαδή ότι ψηλό πράγματα είναι.
Okay. Τώρα, ασχολήσουμε στην τρύπα τώρα. Θα ακολούσα εγώ στην τρύπα αν υπήρχε έγκριση Γενική Συνέλευση για 3 και πήγαμε στα 5. Τώρα όμως που δεν υπήρχε.
Και πάλι θα έπρεπε να καλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αναφερθούν για το έξτρα κόστος.
Για το έξτρα.
Γιατί
τώρα,
οι κανονισμοί λένε πάνω από 100.000 χρειάζεται έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Πάνω από 100 είναι.
Yeah.
Άρα και 3 να κόστιζε. Και 3 να κόστιζε.
Αλλά έχουμε. Κάνουμε εξυπνάδες και βάζουμε 99.000 και 99.000 και 99.000.
Αχα!
200 φορές από 99.000.
Αυτό έγινε την Παναγίτσα.
Το θέμα
αυτό έγινε την Παναγίτσα. Βάζανε, το κάνανε στα 99.000.
Είχε γίνει κάποια ερώτηση στον τότε πρόεδρο ότι ήταν μικρό ποσά, λέει, και δεν χρειαζόταν η Γενική Συνέλευση. Ενώ ο αντιπρόεδρος τότε, κύριος Γκριλής, είπε ότι ναι, το γνωρίζαμε ότι χρειάζεται συνέλευση, αλλά δεν την κάναμε για να μην καθυστερήσει το έργο.
Δηλαδή, όχι
να το πιάσει το θέμα.
Δικαιολογείται έτσι, δηλαδή αυτό δικαιολογείται ότι προκειμένου να μην καθυστερήσει.
Όχι, ποτέ.
Okay, τώρα, ποιες είναι οι νομικές συνέπειες, τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες που χτίστηκε με εξωφρενικά έξοδα αυτός ο ναός, χωρίς έγκριση των πιστών, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, τώρα, ποιος ευθύνεται σε αυτό το πράγμα, ποιος.
Πρέπει να τις καθορίσουν τα μέλη σε Γενική Συνέλευση.
Αχα.
Αλλά από ό,τι βλέπεις υπάρχει αδιαφορία και κουτσοπολιό από μακριά, από το καναπέ ή στο καφενείο ή οπουδήποτε αλλού. Αχα. Αυτά θα πρέπει να γίνουν σε Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πάρει τις αποφάσεις της.
Okay, δηλαδή, τώρα τι απόφαση μπορεί να πάρει μια Γενική Συνέλευση. Τώρα θεωρητικά μιλάω. Τώρα τι μπορεί να πάρει. Το θέμα το έγινε. Κόστε τόσο, τι μπορεί να κάνουμε. Να τους καθορίσουμε προσωπικά υπεύθυνος ή να εγκρίνουμε τα 6 εκατομμύρια πισωδρομικά, όπως λέγεται.
Όταν δεν υπάρχει έγκριση από Γενική Συνέλευση για ένα ποσό.
Ναι.
Τι γίνεται, δηλαδή το κάθε συμβούλιο είναι εκεί και μπορεί να κάνει του κεφαλίου του.
Και με τη στέγη το έχει κάνει αυτό, κύριε.
Με τη στέγη.
Πάλι το ίδιο λέμε.
Γίνεται τα πράγματα χαλτζιμπερδεμένα.
Πάλι το ίδιο λέμε τώρα.
Και δεν υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει έτσι θολούρα.
Πώς θα γίνει να τελειώσει αυτό το πράγμα, είναι. Γιατί τώρα υπάρχει ένα προηγούμενο με την Παναγίτσα. Το είδανε τώρα οι δικοί ισότητα και πέρασε και αυτό και τώρα έχουν δράξει την ευκαιρία να το ξανακάνουν πάλι με τη στέγη και αύριο πάλι το ίδιο και γνωρίζοντας ότι θα τη βγάλουν πάλι άσπρη, θα το ξανακάνουν και πάλι και πάλι και πάλι και θα λέει τώρα ο Μπάμπης Παρικία ή οποιοδήποτε πει, δεν γίνεται, δεν έχει τίποτα.
Μιλάς για μεγάλα ποσά. Εν τω μεταξύ, από ό,τι άκουσα από το ραδιόφωνο το Σάββατο που μίλησα και όλα, ότι η Εξελεκτική Επιτροπή αυτή υπάρχουν, αν και καθυστερημένα ένα χρόνο, έχει το πόρισμα και το Συμβούλιο το είχε φέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο σαν draft.
Σε αυτό να ακούσουμε ένα ηχητικό. Να ακούσουμε ένα ηχητικό.
Για τι πράγμα, για το πόρισμα
για το... της Επιτροπής. Για το πόρισμα, για το draft που λέτε, για τη στέγη.
Α, για τη στέγη, άλλο η στέγη.
Α, οκ, okay, για το draft, οκ.
Okay.
Ναι, οκ, okay, για το, κατάλαβα, ναι. Τώρα, ποιες θα είναι τα επόμενα βήματα τώρα με το... Τώρα, ποιες θα είναι τα επόμενα βήματα με το... Με αυτό, το θέμα του πορίσματος.
Του πορίσματος δεν ξέρω.
Δηλαδή τώρα δεν το έχουν εγκρίνει, πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρώτα αυτό.
Όχι, θα πρέπει να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση, στην ετήσια Γενική Συνέλευση, ναι. Είναι απολογισμός και προϋπολογισμός 1,5 χρόνο αργότερα.
Ναι.
Θα πρέπει η Επιτροπή αυτή να διαβάσει το πόρισμά της στην Γενική Συνέλευση.
Αχα. Okay. Και τώρα... Η Επιτροπή λέει ότι αυτό, ή μάλλον το Συμβούλιο λέει, δεν ήμουν εκεί.
Γιατί... Είναι το πήγανε στο Συμβούλιο.
Είναι, λέει, πρόχειρο αυτό.
Ναι, είναι draft.
Είναι draft. Τώρα, για ποιο λόγο είναι draft, δηλαδή πρέπει τώρα να το εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και να βάλει τα δικά του μέσα. Δεν καταλαβαίνω. Πώς δουλεύει τώρα το
draft? Μπορεί να είναι ο απολογισμός, ο οποίος μπορεί να έχει γίνει κανένα λάθος ή μπορεί κάποια ποσά να είναι διαφορετικά. Να το μελετήσει και κοινότητα, να πει ότι δεν γίνουν αυτά τα ποσά, είναι αυτά, να τα αποδείξει με στοιχεία και να γίνει. Αλλά η έκθεση της Εξελικτικής Επιτροπής draft, αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
Ναι.
Τι draft? Δηλαδή τι, θα διαπραγματευτούμε, τίποτε.
Α, αυτό δεν κατάλαβα τώρα εγώ.
Αυτό είναι ακαταλαβίστικο.
Μάλιστα.
Τώρα για να πάμε στη στέγη που λες.
Θα ήθελα πριν πάμε στη στέγη, ναι, για πείτε.
Θα ήθελα να σου πω ότι αναφέρθηκα στη στέγη σε ένα άλλο...
Στο CFMB άκουσα στον κύριο Μιχάλη Τελίδη το περασμένο Σάββατο.
Και μία κοινή μας φίλη.
Ναι.
Μου έκανε αντιπαράθεση ότι κάνω θεωρίες, ότι είναι υποθετικά αυτά που λέω, γιατί είχα θίξει το θέμα, το οποίο η Ταμίας είχε αναφερθεί στο Mike FM.
Ναι, ναι, okay, ναι, ναι, θυμάμαι, στις 6.
Εγώ ανέφερα αυτά που είπε η Ταμίας και η κοινή μας φίλη μου έκανε και ψιλοεπίθεση, ας πούμε, κοινή μας φίλη. Και ότι είναι θεωρίες και είναι παραπληροφόρηση και κάτι τέτοια περίπου. Τις προσπάθησα να τους δώσω να καταλάβει ότι δεν είναι παραπληροφόρηση, ούτε θεωρίες δικές μου, ούτε υποθέσεις δικές μου. Απλά άκουσα τι είπε και αυτό σχολίαζα.
Στις 7 Ιουνίου όντως βγήκε η κυρία Νεοφώτιστου στο ραδιοφωνικό σταθμό CKDG ή αλλιώς Mike FM,
okay.
Και είπε ότι η στέγη έχει το δικό της διοικητικό συμβούλιο. Αλλά πριν πάμε αυτό,
πω, γιατί το θυμάμαι,
να σου πω, κύριε Μαύρο, πριν πάμε σε αυτό θέλω να ακούσουμε το ηχητικό.
Α, okay, ωραία.
Ακούσουμε ένα ηχητικό.
Ωραία.
Το ηχητικό που ακολουθεί μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό CKDG Mike FM 105,1 FM στις 7 Ιουνίου του 2021 και προβάλλεται σύμφωνα με το νόμο του Copyright Act του Καναδά που μας επιτρέπει να μεταδώσουμε ένα απόσπασμα. Το ακούμε.
Το foyer, γιατί πρέπει να αρχίσουμε από εκεί για να καταλάβουμε, γιατί αυτά που λέει ο κ. ΣΥΡΙΖΑ είναι σωστά. Το foyer ήταν και είναι an independent corporate organization. The non-profit organization που είχε από την αρχή που στήθηκε το δικό του charter και τα δικά του bylaws. The bylaws της κοινότητας δεν έχουν τίποτα να κάνουν...
Το ξαναβάζω πάλι. Ήτανε και είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Ήτανε και είναι, το είπε στις 7 Ιουνίου 2021 στον ραδιοφωνικό σταθμό CKDG 105,1. Το ξαναβάζω πάλι. Και έχει τα δικά του bylaws ανεξάρτητα από την κοινότητα. Ξανακούστε πάλι.
Το foyer, γιατί πρέπει να αρχίσουμε από εκεί για να καταλάβουμε, γιατί αυτά που λέει ο κ. ΣΥΡΙΖΑ είναι σωστά. Το foyer ήταν και είναι an independent corporate organization. The non-profit organization που είχε από την αρχή που στήθηκε το δικό του charter και τα δικά του bylaws. Τα bylaws της κοινότητας δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τη στέγη. Η κοινότητα από την ημέρα που ιδρύθηκε είχε αντιπροσώπους στο Συμβούλιο της Στέγης. Και για το λόγο το εξής, να είναι σίγουροι ότι, γιατί όταν λέμε ότι έχει 35 χρόνια να υποθεθεί κάτι σε θέμα σε ιδιοκτησία, Το σωστό είναι να είσαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε ομαλά και σωστά και δεν θα γίνει κάτι ενδιάμεσα, να χάσεις the opportunity να μπορείς στο τέλος σε 35 χρόνια να πάρεις την ιδιοκτησία αυτού του κτηρίου. Αλλά εκτός από τους αντιπροσώπους που είσαι, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τους εσωτερικούς κανονισμούς της κοινότητας στη στέγη. Η στέγη λειτουργεί με το δικό της διοικητικό συμβούλιο.
Μάλιστα. Τα ακούσατε, κυρίε και κύριοι, ότι η στέγη διοικείται από το δικό της διοικητικό συμβούλιο. Και έχει, ήταν και είναι.
Ήταν και είναι
independent organization. Να ακούσουμε και τι είπε στο διοικητικό συμβούλιο.
Έχει δικό του charter, ναι, και δικά του bylaw.
Με λίγα λόγια.
Τα bylaw της κοινότητας δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τη στέγη.
Τι
η
λες?
Κοινότητα είχε αντιπροσώπους στη στέγη. Έτσι.
Μα,
η στέγη
και τώρα,
λειτουργεί
δηλαδή
με το δικό της διοικητικό συμβούλιο. Αυτά είπα εγώ και έγινα κακός.
Αφού το είπε ξεκάθαρα, ότι ήταν και είναι, ήταν και είναι, και θα το ξαναβάλω πάλι. Γιατί.
Το φουαγέ, γιατί πρέπει να αρχίσουμε από εκεί για να καταλάβουμε, για να καταλάβουμε γιατί αυτά που λέει ο κ. Σύριζαν είναι σωστά. Το φουαγέ ήταν και είναι an independent corporate organization.
Μάλιστα, αυτό. Τι άλλο θέλω να καταλάβω. Τι δεν καταλαβαίνουμε τώρα.
Ήταν και είναι independent organization. Έχει τα δικά του, δικό του τσάρτερ, τα δικά του μπαϊλό. Ναι. Η κοινότητα δεν έχει, οι κανονισμοί της κοινότητας δεν έχουν τίποτα να κάνουν
τότε,
με τη στέγη.
Τότε κύριε Μαύρο, τι μεταφέρθηκε τώρα.
Και η στέγη λειτουργεί με το δικό της διοικητικό συμβούλιο.
Τι μεταφέρθηκε τότε.
Μεταφέρθηκε, κοίταξε να δεις, ότι μεταφέρθηκε στην κοινότητα το κτίριο.
Αφού είναι independent organization, τι μεταφέρθηκε το κάτι ξένο.
Όχι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει και κάτι παραπάνω, ότι μεταφέρθηκε και αυτό το μπορώ να το επιβεβαιώσω. Γιατί έχω, και το
okay,
έχω το συμβόλαιο.
Α, το έχετε. Okay.
Ναι, έχω το συμβόλαιο.
Τι λέει το συμβόλαιο.
Έγινε η μεταφορά.
Το συμβόλαιο, τι ξένο είναι. Γιατί λέει που
είναι. Ένα λεπτό να σου πω. Είναι δύο πράγματα. Ένα είναι η μεταφορά του κτηρίου και το άλλο είναι η διαχείριση του κτηρίου.
Το έχουν δώσει σε...
Μιλάμε για διαχείριση. Εντάξει, γιατί η μεταφορά έγινε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν έγινε. Και συγκεκριμένα το είπα, ότι έχω και το αντίγραφο από το συμβόλαιο. Ότι έγινε η μεταφορά.
Οκ, okay, η διαχείριση όμως από ποιο ελέγχεται όμως, δηλαδή από την κοινότητα.
Δεν ξέρω, πες μου και εσύ. Άκουσες τι είπε.
Independent organization λέει. Είναι. Το φουαγέ είπε.
Δεν
είπε ότι έχουμε δώσει τη διαχείριση, είναι δική. Το φουαγέ είπε είναι ότι independent.
Μπράβο, και η στέγη λειτουργεί με το δικό της διοικητικό συμβούλιο.
Οκ, okay, τότε η διαχείριση. Να σου πω κάτι, η διαχείριση μπορεί να είναι άλλη εταιρεία.
Η κοινότητα έχει αντιπροσώπους στη στέγη. Από ό,τι ξέρω εγώ έχει τρεις. Και αυτούς ομολόγησε και η κυρία Ταμίας. Εντάξει, οι τρεις που είναι στη στέγη. Ο κύριος Γκρίλης, ο κύριος Νικόπλος και η κυρία Ταμίας. Εντάξει, αυτοί οι τρεις. Αφού είναι από 7 άτομα, οι άλλοι 4 δεν είπε ποτέ ποιοι είναι αυτοί. Γιατί αναφέρεται μόνο στα 3 άτομα αυτά που είναι από την διοίκηση.
Είπε, μου φαίνεται ότι θα συμπληρωθούν και το λέει σε ένα άλλο ηχητικό που θα βάλω τώρα. Θα το βάλω.
Το
ηχητικό αυτό είναι από το διοικητικό συμβούλιο.
Από το διοικητικό συμβούλιο.
Που μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό CFMB 1280 AM. Το περασμένο Σάββατο, να βρούμε ημερομηνία και να είμαστε οικονομικά εντάξει, στις 3, μάλλον 26 Ιουνίου του 2021, μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό CFMB ηχητικό απόσπασμα, το οποίο ηχογραφήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο, που λέει ότι πρέπει να συμπληρωθούν κάτι θέσεις και κάτι... Έρχεται σε αντίθεση.
Για να το ακούσουμε. Το γνωρίζω εγώ και αναφέρθηκα πάνω σε αυτό.
Αναφέρθηκε στο θέμα που το έπανε η κυρία Νέα Φώτιστου.
Αναφέρθηκα εγώ.
Είναι η στέγη, τώρα ανήκει στην κοινότητα. Είναι περιουσιακό στοιχείο της κοινότητας. Διοικείται από την κοινότητα. Αυτό που εξηγήσαμε είναι ότι η στέγη πέφτει από το Real Estate Department και όπως όλα τα άλλα τμήματα της κοινότητας θα υπάρξει μια επιτροπή. Όλα τα τμήματα έχουν επιτροπές στην κοινότητα. Και θα υπάρξει μια επιτροπή, στην οποία επιτροπή είπαμε για τώρα θα διευθυνσιάσουν τα άτομα που ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της στέγης και θα συμπληρώσουν και άλλα άτομα. Η στέγη δεν έχει διοικητικό συμβούλιο τώρα. Δηλαδή να διοικήσει τι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα είμαστε για γέλια ή για κλάματα. Τι ισχύει τώρα?
Δεν ξέρω. Είπε άλλα λέει στο ένα, λέει στο άλλο.
Τι ισχύει τώρα? Τι ισχύει? Η συνέντευξη, αυτά που υπόθηκαν στη συνέντευξη ή αυτά που είπε
στο διοικητικό συμβούλιο?
Και αν ότι όπως και να διοικηθεί δηλαδή, ναι, η στέγη, είναι μέσα, το ανέφερε.
Ναι.
Είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτά είναι τα... δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί, για παράδειγμα λέμε, αυτό που είπε στο συμβούλιο, αυτό είναι το σωστό και έτσι πρέπει να γίνει.
Α, πρέπει να είναι από μια επιτροπή, βέβαια.
Ναι. Μια γραμματεία, όπως είναι ακίνητης περιουσίας ή για τις εκκλησίες ή διάφορες επιτροπές, γραμματείες.
Ναι.
Εντάξει. Και πλαισιώνεται και από άλλα άτομα η γραμματεία για να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά της.
Ναι.
Αυτό είναι το σωστό, έτσι πρέπει να γίνει.
Mm-hmm.
Αυτό που υπόθηκε στη συνέντευξη όμως
είναι στο Mike FM, ναι, ναι.
Είναι κάτι διαφορετικό.
Που είναι ανεξάρτητος οργανισμός και έχει τα δικά του bylaws και αυτά.
Μπράβο. Για μένα αυτό, ξέρεις τι εννοεί,
ναι,
ότι ναι μεν ήρθε το χτίριο στην κοινότητα και δεν διαφωνούμε. Γι' αυτό, ναι, εγώ δεν το είπα από εξ αρχής ότι έγινε το συμβόλαιο.
Ναι.
Αλλά το συμβόλαιο δεν λέει πώς θα γίνει η διαχείριση. Δηλαδή, αλλιώς πώς μπορεί να έρθει το χτίριο στην κοινότητα, ναι, αλλά η διαχείριση...
Έχω μια ερώτηση
γι' αυτό
τώρα.
Είπα, γι' αυτό, ναι, είπα το...
Έχω μια ερώτηση τώρα.
Όταν κρατήσει, ναι, τη διαχείριση έτσι όπως είναι σύμφωνα με τη συνέντευξη που είχε δώσει,
ναι,
θα κάνει στέγη όμηρο όλη την κοινότητα.
Οχοχο.
Και αυτά που είπε, ότι αυτά που υπόθηκαν ότι είχε πάντοτε το διοικητικό συμβούλιο, και αυτό είναι ψέμα. Το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο δεν είχε ποτέ αντιπροσώπηση.
Είχατε εσείς υπηρετήσει στην κοινότητα ως σύμβουλος?
Ένας είχε, ναι, 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 ναι. Είχα υπηρετήσει.
Τότε πώς ήταν η στέγη τότε δηλαδή, για πείτε μα, είχατε πρόσωπο στη στέγη?
Τότε που παραλάβαμε, ο τότε Μακαρίτης πρόεδρος είχε πει ότι οι παρετήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου της στέγης είναι στο γραφείο του πρόεδρου. Αλλά τελικά δεν υπήρχε ίχνος.
Τίποτα.
Τίποτε. Εντάξει, και κατόπιν. Και κατόπιν, όσα διοικητικά συμβούλια περάσανε,
ναι,
εκτός τον κύριο Παγώνη, κανένας δεν είχε διορίσει σύμβουλο ή άτομο στο διοικητικό συμβούλιο της στέγης.
Μάλιστα.
Όσοι πρόεδροι, ναι, πέρασαν, ας βγει ένας να πει ότι διόρισε.
Ναι.
Εντάξει.
Εσείς είχατε πρόσβαση στη στέγη?
Καμία.
Τίποτα.
Απολύτως καμία.
Ναι.
Απολύτως καμία. Καμία.
Το συμβόλαιο το γνωρίζατε εσείς τότε? Είχατε αντίγραφο του συμβολέου?
Προσπαθήσαμε, δεν βγάλαμε άκρη. Το 96, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Δεν ήμουν εγώ τότε στο συμβούλιο. Ήταν ο κ. Χατσαπάνης, ο οποίος πήγε σε δικηγόρο και έβαλε δικηγόρο για να...
Από τη στιγμή που δαπανήθηκε δημόσιο χρήμα εκεί πέρα για να γίνει αυτή η στέγη,
είχε βάλει δικηγόρο για να δει την
αυριακή άκρη. Κύριε Μαύρο,
τελικά,
δημόσιο χρήμα μιλάμε, έχει πει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να υπάρχει μυστικότητα σε δημόσιο χρήμα.
Ήταν ανεξάρτητος οργανισμός και δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν.
Ναι, αλλά αυτή που έχει λάβει δημόσιο χρήμα.
Μόνο στο κράτος. Δεν έδινε σε μέλη της κοινότητας.
Μα από το κράτος, δεν μπορεί να πάρει το κράτος από το Access of Information Act.
Στο κράτος έδινε.
Από εκεί δεν μπορούσε να πάρετε εσείς από το κράτος να κάνετε μια έτσι. Ή πώς
όχι.
Με δημόσιο
όχι.
Χρήμα. Με δημόσιο χρήμα δεν μπορέσατε.
Δεν βγάλαμε καμία άκρη, Δήμητρη. Και δεν πήραμε ποτέ απολογισμό. Γιατί ακούστηκε ότι κάθε χρόνο δίνει απολογισμό στην κοινότητα.
Ναι.
Εντάξει. Εγώ σε διαβεβαιώ ότι 4 χρόνια και κατόπιν που ήταν ο Βασίλης ο Κατσαπάνης πρόεδρος, δεν πήρε κανέναν απολογισμό.
Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα, ποιος είναι λοιπόν, ο κίνδυνος, δηλαδή για την παροικία τώρα. Αυτά τα άξονα τα διοικητικά, μπορεί ο κόσμος να λέει τώρα και τι με ενδιαφέρει εμένα.
Ναι, τώρα, δηλαδή, βρούνε.
Αυτό τώρα για τον κόσμο τον απλό τώρα, που τα ακούει, που δεν έχει, ας το πούμε, άμεση ανάμειξη με την κοινότητα. Πώς μπορεί να τον επηρεάσει? Δηλαδή, η στέγη είναι φτιαγμένη. Καταρχάς, ποιος είναι ο σκοπός της στέγης αυτής? Ποιος είναι ο σκοπός? Γιατί υπάρχει αυτή η στέγη εκεί πέρα?
να σου πω εγώ, θα πρέπει ναι. να τον επισμώσει, να θυμώσει, να γραφτεί μέλος και να έρθει η γενική
συνέλευση. Δεν έχει καταλάβει. Αυτή η στέγη, ποιο είναι ο σκοπός της στέγης, για χαμηλόμιστους, για ηλικιωμένους, για ποιο λόγο χτίστηκε και για η παροικία πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα διαμέρισμα, να πάει εκεί πέρα. Πώς μπορεί να ωφεληθεί η παροικία από αυτή τη στέγη.
Με ρωτάς εμένα που ήμουν 4 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν είχε απάντηση. Το συμβούλιο το δικό μας δεν είχε απάντηση ούτε μία. Λοιπόν, τι με ρωτάς.
Εγώ τώρα, αν με ρωτήσει ένας ακροατής.
Κανονικά.
Αυτή η στέγη, τι σκοπό έχει, τι εξυπηρετεί εκεί πέρα, γιατί είναι εκεί πέρα αυτή.
Είναι
τι για είναι αυτό τέλος
πάντων. Και δίνει κάποιες επιχορηγήσεις στο κράτος για χαμηλόμισθους. Για άτομα που.
Okay, οκ, ένας χαμηλόμισθος δηλαδή μπορεί να πάει να νοικιάσει σπίτι εκεί πέρα.
Από ό,τι ξέρω απ' έξω. Ναι, θα αποταθεί στο συμβούλιο εκεί πέρα και θα. Για να σε εγκρίνουν.
Οκ, okay. Είναι τώρα 5-6 διαμερίσματα από ό,τι κατάλαβα που είναι ξενίκευσαν εδώ και πολύ, πολύ καιρό δηλαδή.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Ναι.
Και δεν γνωρίζω και αυτά που με ρωτάς γιατί ποτέ δεν είχαμε access εκεί.
Δεν είχατε.
Αλλά εγώ αυτό που ήθελα να δείξω ήταν αυτό που είπαμε, η συνέντευξη που δόθηκε, τι υπόθηκε στη συνέντευξη και τι υπόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Okay.
Δηλαδή τώρα. Λέγοντας αυτά σε μια συνέντευξη και λέγοντας τα άλλα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ό,τι γίνει κατόπιν, είμαστε μέσα, το ενημερώσαμε τον κόσμο, το είπαμε.
Το είπαμε, ναι.
Ή έτσι, αλλιώς το είπαμε.
Αυτά μας μπορεί να επηρεάσει την
τιμή. Δεν υπάρχει διαφάνεια.
Δεν υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω.
Εν τω μεταξύ, θα έχεις ακούσει τον πρόεδρο που έλεγε τα καλά νέα έρχονται. Τα καλά νέα έρχονται. Ναι. Τα καλά νέα έρχονται. Τα καλά νέα ήρθανε.
Με 1 εκατομμύριο επιπλέον. Κύριε Μαύρο, λένε
για
τώρα.
Σκέψου, αν κάποια μέρα να πει ότι έρχονται άσχημα νέα.
Μάλλον αυτά θα είναι τα καλά νέα.
Και το έχει και για καμάρι.
Μάλλον αυτά θα είναι τα καλά νέα για αυτούς.
Το έχει για καμάρι ο πρόεδρος. Είδατε που λέγανε ότι οι νέοι δεν ξέρουν, δεν κάνουν, όριστε τα καλά νέα. Δηλαδή πήγες και χρέωσες 1 εκατομμύριο και λες καλά νέα.
Να σας πω κάτι τώρα. Εσείς είχατε κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, πώς τα ξέρετε τα διαδικαστικά. Okay, τώρα η στέγη, όπως λέει η κυρία Νεοφώτης του, ότι είναι independent organization και ότι θέλει κάνει, έχει δικό της charter και δικά της bylaws. Okay. Αποφάσισε, από ό,τι κατάλαβα, να χρεώσει 1 εκατομμύριο δολάρια για οποιοδήποτε λόγο νομίζουν αστεί, αφού είναι independent, το θέλουν να κάνουν. Τώρα, εφόσον το συμβόλαιο λέει ότι πρέπει να περάσει στην κοινότητα αυτό το ακίνητο, μετά από
τελευταία. Όχι, λέει να περάσει, έχει περάσει. Έχει
γίνει το συμβόλαιο όμως λέει, το 85 που υπογράφτηκε, ότι πρέπει να περάσει μετά από 35 χρόνια, όχι μόνο
για 1 δολάριο.
Για 1 δολάριο, χωρίς χρέος. Yeah. Το Διοικητικό Συμβούλιο τώρα εδώ πέρα. Αυτό που έκανε είναι, δέχτηκε να περάσει η στέγη για 1 εκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο δέχτηκε να παρανομήσει. Δηλαδή και εκεί πέρα δεν πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση να πούνε ότι κύριε και κύριοι, αυτό το κτίριο θα περάσει για 1 εκατομμύριο δολάρια, θέλετε ή δεν θέλετε.
Το ωραίο ξέρεις τι είναι, ότι ο πρόεδρος της κοινότητας. Ναι. Η ταμεία της κοινότητας και ο υπεύθυνος των κτηρίων της κοινότητας που είναι στο εκτελεστικό της κοινότητας είναι και στη στέγη.
Εντάξει, εδώ βλέπω κάτι
αυτό που έγινε δεν ήταν ηθικό καθόλου. Εντάξει, γιατί είχε βγει η πρώην πρόεδρος της στέγης και είχε πει ότι 60.000 θα είναι το unpaid balance, το υπόλοιπο της υποθήκης, για το οποίο έχουμε ένα GIC, κάσαπο, να το πληρώσουμε και να πάει την 1η Ιουλίου ξεχρεωμένη στην κοινότητα. Τώρα από εκεί και μετά όλα τα χρήματα λέει που ήταν στη στέγη μεταφέρθηκαν στην κοινότητα. Ποια, πόσα, τι.
Κύριε Μαύρο, όποια και να είναι η δικαιολογία και να είναι ιερή και άγια η δικαιολογία, πρέπει να πάει από γενική συνέλευση και να πούνε κύριε και κύριοι, το συμβόλαιο λέει πρέπει να μεταφερθεί η στέγη για 1 δολάριο, αλλά τώρα μας είναι χρεωμένοι 1 εκατομμύριο. Δεχόσαστε ναι ή όχι για αυτούς και αυτούς και αυτούς τους λόγους? Το πάρκινγκ, να πληρωθεί το πάρκινγκ, να φτιαχτεί η οροφή που τρέχει, να πληρωθεί ο εργολάβος της εκκλησίας, τέλος πάντων, όποιος και να είναι αυτός ο λόγος. Όποιος και να είναι ο λόγος δηλαδή.
Ναι. Κοίταξε, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι καθαρά τα πράγματα.
Μα πού το πρόβλημα τώρα? Αν είναι λογική η αιτία, δεν βλέπω ότι η Γενική Συνέλευση, ούτως ή άλλως 50 άτομα είναι τα ενεργά μέλη, να πούνε ναι. Δεν βλέπω το πρόβλημα, θα γίνει νόμιμα. Πού είναι το πρόβλημα?
Μην ξεχνάς ότι έτσι όπως το έκαναν, δεν χρειαζόταν η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης. Όταν είναι στην κοινότητα χρειάζεται τα μπαϊλός. Για τα μπαϊλός κοινότητας δεν έχουν τίποτα να κάνει.
Τι έκανε η Στέγη δεν με ενδιαφέρει, αφού είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Από τη στιγμή όμως που περνάει στην κοινότητα.
Ναι, αλλά πρέπει να έρθει ξεχρεωμένη.
Okay, αφού δεν ήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας, πρέπει να μην το δεχτεί.
Δεν άκουσες τι είπε η Ταμίας? Ότι το φέραμε και θα μπορούσε το Συμβούλιο, λέει, να πει όχι, δεν δεχόμαστε.
Οκ, okay, γιατί δεν το έκανε. Αυτό έπρεπε να γίνει. Δεν το δεχόμαστε και να πάει στη Γενική Συνέλευση και να πει κύριε.
Ποιο να το κάνει?
Αυτοί που είναι εκεί πέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δύο που είναι. Ένα ήταν από την αντιπολίτευση, ο οποίο ήταν ενάντια. Το καταψήφισε.
Μα πού ήταν το πρόβλημα να πάει στη Γενική Συνέλευση?
Μα δεν μίλησε κανένα. Του είπαν ότι θέλετε να πάρουμε να έρθει η στέγη στην κοινότητα με 1 εκατομμύριο χρέο.
Οκ, αλλά οι κανονισμοί λένε ότι αν είναι πάνω από 100.000 πρέπει να πάει από τη συνέλευση.
Εντάξει, αλλά εσύ τώρα.
Παρανομήσαν δηλαδή τα 24 μέλη εκεί πέρα. Δηλαδή πήρανε προσωπική ευθύνη με τα μέλη και τα 24.
Ένα λεπτό να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Το χρέο είχε μπει πριν πάει στην κοινότητα. Οι συμβούλοι ρωτήθηκαν να πάρουμε τη στέγη με 1 εκατομμύριο χρέο. Ναι.
Όχι, δεν μπορούν. Αυτό πρέπει να πει. Η συνέλευση θα τα αποφασίσει αυτό, όχι το συμβούλιο.
Με αυτό σιλό, ποιο να πει.
Όχι, δεν το είπανε, αλλά οι κανονισμοί λένε για τις συνέλευση.
Μα δεν κάνανε και ερώτηση. Πώς και γιατί. Τίποτα.
Άρα, αυτό που έγινε τώρα. Να σας πω, κύριε Μαύρο, μπορεί να. Το Independent Organization τη Στέγη να θέλει να τη χρεώσει 10, 20, 50, 100 εκατομμύρια δολάρια. Μπράβο τους! Μπράβο τους! Έχουν το κάθε δικαίωμα που είναι ανεξάρτητο, το κάνουν. Η κοινότητα όμως. Η κοινότητα όμως. Δεν είναι.
Θα διοικηθεί τώρα από τη διοίκηση της κοινότητος, η οποία αυτή η γραμματεία δεν θα είναι, γιατί αν θα γίνει όπως είπε, κανονικά όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της κοινότητος, άμα θα έρθει μια άλλη διοίκηση, θα βάλει δικούς του συμβούλου.
Δικούς συμβούλου.
Εντάξει. Άμα μείνει independent, μπήκανε αυτοί, δεν βγαίνουν με τίποτα. Εκεί δεν γίνονται εκλογές.
Διορίζουν.
Ο Παναγιώτης προτείνει τον Γιώργο, ο Γιώργος τον Παναγιώτη και.
Και ο Δημήτρης και πάει λέγοντας.
Μπράβο.
Ό,τι και να είναι, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε προσωπική, αυτοβούλος δηλαδή, δέχτηκε παρανόμως του Συμβουλίου να δεχτεί 1 εκατομμύριο χρέος, ενώ έπρεπε να την πάρει 1 εκατομμύριο. Και δεύτερον, δεν πέρασε από Γενική Συνέλευση. Δηλαδή, ό,τι έγινε με την Παναγίτσα, ότι τη χτίσανε δίχως έγκριση, κάνανε ακριβώς το ίδιο και με τη Στέγη. Υπάρχει τώρα δύο προηγούμενα. Ποιο είναι το τρίτο?
Περίμενε και θα ακούσεις. Περίμενε και θα ακούσεις και θα τριτώσει το κακό. Θα τριτώσει. Τι θα κάνει? Εγώ χάρηκα πολύ που έβαλες και τις δύο τα δύο ανακοινοθέντα από την κυρία Ταμία, τι είπε στο σταθμό και τι είπε στην κοινότητα, για να όσοι άκουσαν να καταλάβουν ότι δεν είναι θεωρίες ούτε δικά μου λόγια αυτά. Απλά εγώ τα άκουσα και είπα ότι το τι άκουσα. Ούτε σενάρια έκανα, ούτε υποθέσεις, ούτε σούπα μου πες, ούτε παραπλάνηση έκανα εγώ. Παραπλάνηση κάνουν άλλοι και έχουν το ταλέντο, εγώ δεν έχω τέτοιο ταλέντο.
Έχουμε 1 λεπτό στη διάθεσή μας. Επίτω τον επίλογο.
Παραπληροφόρηση κάνουν αυτοί που κάνουν για χρόνια. Και υπάρχει αδιαφάνεια.
Λυπάμαι.
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν δεν νοιαστούν οι παροικοί να γραφτούν μέλη και να έρχουν στις γενικές συνελεύσεις που παίρνονται οι αποφάσεις. Δυστυχώς αυτά θα έχουμε, θα συνεχίζονται και θα γίνουν και χειρότερα.
Μα πρέπει παρεγγεία να καταλάβει ότι αυτά δικά της είναι. Η στέγη, όταν θα γεράσω εγώ, εσύ, ο άλλος, εκεί θα παραμείνουμε. Τι δεν καταλαβαίνει η παρεγγεία δηλαδή.
Αυτά ανήκουν σε όλη την παρεγγεία, μέλη και μη. Εντάξει, γιατί και αυτός που δεν είναι μέλος, κάποτε μπορεί να ήταν. Μπορεί να είναι τα παιδιά του στο σχολείο. Ήταν μέλος. Ναι. Πηγαίνει στην εκκλησία, δίνει τον οπολό του. Έχει δικαίωμα να ξέρει κι αυτός.
Ναι. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε στο πρόγραμμα μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Και εγώ,
θα μας κλείσει η γραμμή τώρα που να είναι για να περάσει τα μηνύματα αυτόματα από το κέντρο στο Μόντριαλ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Νικόλαος Μαύρος, πρώην στέλεχος στην κοινότητα, πρώην ταμείας. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με, ας το πούμε, με κάτι ευχάριστο. Πάτε το όπως το θέλετε για την ημέρα του Καναδά. Αν και τα νέα δεν είναι τόσο ευχάριστα, θα μιλήσουμε με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντινίδη, για να μας πει για το Canada Day σήμερα και αυτή η μαύρη είδηση, τέλος πάντων, που η σημαία κυματίζει σήμερα με σύστια. CENQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 ακριβώς με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 23 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου 2021, 1η Ιουλίου, γιορτάζουμε την ημέρα του Καναδά. Πριν μία εβδομάδα ακριβώς, γιορτάζαμε την εθνική γιορτή του Κεμπέκ. Για αυτές τις, ας το πούμε, εθνικές επαιτίους, θα μας μιλήσει ο διδάκτορ Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών, να μας πει για την ημέρα του Καναδά, που σήμερα είναι, ας το πούμε, χαρούμενη μέρα. Όχι. Η σημεία κυματίζει σήμερα με σύστια. Για πρώτη φορά, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
Καλησπέρα και στους ακροατές.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στην εκπομπή μας για να μας ξεδιπλώσετε ορισμένες απορίες για την ημέρα του Καναδά σήμερα. Υπήρχε λόγος να πούμε καταρχάς ποιος είσαστε. Είστε καθηγητής πολιτικών επιστημών.
Ναι, συνταξίουχος βέβαια πια, αλλά εντάξει.
Διδάσκεται πιο πολύ, στο πούμε, στο παρελθόν. Ό,τι έχει να κάνει με...
Διδάξα στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ στο Μόντρεαλ, στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και παλιότερα στο Πανεπιστήμιο του Λαβάρ στην πόλη του Κεμπέκ. Αυτή τη στιγμή έχω περάσει τη σύνταξη πια. Ασχολούμαι με ένα σωρό άλλα πράγματα, έρευνα κλπ.
Με πολιτικά θέματα ασχολούσαστε πριν με το... Διδάσκατε, τι διδάσκατε πριν?
Βασικά δίδασκα πολιτικές επιστήμες, κυρίως δίδασκα θέματα που είχαν σχέση με την Ευρώπη εγώ και βέβαια με το Κεμπέκ, με τις ιδεολογίες, διάφορα θέματα, πολιτικές ιδέες. Ήταν μια εποχή έτσι διαφορετική από τη σημερινή.
Ήταν πιο έντονη παλιά, πιστεύω. Και ακόμα είναι, αλλά είναι πιο ήπιον τόνο.
Το χρώμα πολύ πιο έντονο από ό,τι υπάρχει σήμερα στα δικά μου τα χρόνια. Οι φοιτητές ήταν πολύ πιο πολιτικοποιημένοι από ό,τι είναι σήμερα.
Αυτό πού οφείλεται, γιατί παλιά θυμάμαι. Ήταν πιο πολύ πολιτικομένοι, όπως το Πολυτεχνείο παράδειγμα, που είχαν χυθεί στους δρόμους. Σήμερα είναι πιο ήπιον τόνων.
Ήταν σε όλο τον κόσμο αυτό και το ίδιο συνέβαινε και εδώ στο Κεμπέκ, το ίδιο συνέβαινε στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, με το πάροδο του χρόνου κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, κρίση με την οικονομία ειδικά τα τελευταία χρόνια, μετά πέσαμε στην πανδημία κλπ. Όλα αυτά είναι μια επηρεάζουν.
Είναι ενημερωμένοι οι νέοι σήμερα ή ήταν παλιά πιο ενημερωμένοι, σήμερα είναι πιο δηλαδή αποβλακωμένοι, να το πω έτσι, δηλαδή στο smartphone εκεί πέρα.
Πιστεύω ότι παλιότερα στο μέτρο που ήταν πιο πολιτικοποιημένοι, ναι, ήταν και πιο ενημερωμένοι, ναι, από ότι είναι σήμερα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν είναι ενημερωμένοι, αλλά σίγουρα δεν είναι το ποσοστό. Εξαρτάται τι ποσοστό είναι ενημερωμένο, τι ποσοστό ενδιαφέρεται για όσα συμβαίνουν γύρω του. Βλέπετε ότι αυτό το ίδιο συμβαίνει στην κοινωνία πλατύτερα. Δεν συμβαίνει μόνο στους νέους. Το βλέπετε ακόμα και στις, σας άκουα λίγο προηγουμένως με την παροικία, επειδή εγώ είχα ανακατευτεί τα παλιά χρόνια, σόδεψα εκατοντάδες ώρες στον κοινωτικό χώρο. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον που δεν υπάρχει πια.
Αλήθεια. Αλλά το ενδιαφέρον που δεν υπάρχει σήμερα είναι διότι η κοινότητα, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, τον καιρό που χτίστηκε, ήταν πιο πολύ με τους μετανάστες, με τους νεομετανάστες.
Ναι, αυτό με την κοινότητα παίζει ρόλο φυσικά, διότι οι μετανάστες της εποχής εκείνης, ναι, ενδιαφέρονται να έχουν την κοινότητα τους, να έχουν τους συλλόγους τους. Το βλέπεις
αυτό.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους συλλόγους, οι οποίοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι και έχουν από κάποιες εξαιρέσεις. Γιατί πια είμαστε στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά και κοινωνιολογικά.
Κύριε καθηγητά,
δεν ενδιαφέρονται πια. Δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον τα παιδιά. Είναι ενσωματωμένοι μέσα στην κοινότητα, την πλατύτερη.
Προσέξτε, υπήρχαν τρία μεταναστικά κύματα. Το 1900, το πρώτο ήταν το 1900 περίπου, το δεύτερο ήταν το 1960 με 70 και το τρίτο το 2010 με την κρίση της Ελλάδας. Είχαμε και τότε νέο μετανάστες το 2010.
Υπάρχει μια διαφορά όμως μεγάλη.
Η σημερινή,
έχω κάνει και μια μικρή μελέτη αυτό. Βγάλαμε ένα βιβλίο στην Αθήνα, εγώ έγραψα για τον Καναδά, ένα συνάδελφος για την Αυστραλία, άλλος για τη Γερμανία και άλλοι έγραψαν διάφορα.
Ποιο βιβλίο είναι αυτό, πού μπορούμε να το παρενθυμίσουμε?
Βγήκε πολύ νωρίς, το 12-13, βγήκε στην Ελλάδα σε ένα κρατικό οίκο εκεί πέρα. Απλώς η έρευνα που έκανα τότε ήταν ακόμα περιορισμένη, γιατί ήταν στις αρχές των μεταναστών που ήρθαν εδώ πέρα, πήρα συνεντεύξεις κλπ. Υπάρχει μια διαφορά βασική όμως μεταξύ των μεταναστών της δεκαετίας του 50-60 και των σημερινών μεταναστών. Οι μετανάστες της δεκαετίας του 50-60 ήταν άνθρωποι οι οποίοι με τα δυσκολίες να βγάλανε το δημοτικό, έρχονταν εδώ πέρα, δεν ξέρουν τη γλώσσα, δεν μπορούσαν να σωματωθούν εύκολα στην πλατύτερη κοινωνία. Οι σημερινοί μετανάστες που έρχονται είναι πια, τα περισσότερα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Ξέρουν πού να πάνε, ξέρουν πού θα. Δεν χρειάζονται το χρόνο που χρειάζονταν οι μετανάστες του 50, του 60 για να σωματωθούν στην εδώ κοινωνία. Σωματώνονται πολύ πιο εύκολα. Μερικοί δεν ξέρανε καλά τη γλώσσα, μάθανε τη γλώσσα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν την ίδια ανάγκη να έχουν συλλόγους ή να έχουν κοινότητα που είχαν οι παλιοί. Γι' αυτό οι νέοι μετανάστες που ήρθαν την περίοδο τώρα με την κρίση την οικονομική δεν έχουν ενσωματωθεί στην κοινότητα ή στους συλλόγους κλπ. Εκτός από εξαιρέσεις θα υπάρχουν.
Αλλά δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον και οι νέοι μετανάστες να είναι κοντά στους ελληνικούς χορούς? Βλέπω τώρα το Σύλλογο Κριτών που έχει πάρα πολλά νέα παιδιά, πάρα πολλά, και τρίτης γενιάς και τέταρτης, μπορώ να πω. Είναι μια εξαίρεση.
Και σύλλογοι υπάρχουν, ξέρω, ας πούμε, νομίζω και ο σύλλογος των 12 νησίων.
Αυτές οι περιοχές και τι είναι πιο κοντά από τις άλλες?
Διότι αυτοί οι σύλλογοι κατάφεραν και πήραν κοντά τα παιδιά τους, τα παιδιά της δεύτερης και της τρίτης γενιάς. Και από τη στιγμή που πήγαν και πήραν τη διοίκηση των συλλόγων αυτών, τα παιδιά αυτά κλπ, έχουν ένα ενδιαφέρον, κρατάνε και τους συλλόγους. Τώρα στους άλλους συλλόγους που δεν πήγαν, διαλύσουν.
Όχι, αλλά λέω, όπως ο Σύλλογος Κριτών, βλέπεις τώρα κάτι Κριτικόπουλα, τρίτης γενιάς, και έχουν ακόμα δηλαδή, την προφορά, την Κριτική.
Έχουν, διότι ζουν μέσα σε
με
παππούδες ακόμα, με γιαγιάδες.
Δηλαδή το μέρος επηρεάζει, που είναι ένα νησί πιο μακριά, ας το πούμε, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Μήπως επηρεάζει και αυτό?
Επηρεάζει φυσικά και το τοπικιστικό.
Πώς
επηρεάζει? Αυτός που είναι από την Κρήτη επηρεάζεται πολύ πιο εύκολα.
Και οι Κύπροι ακόμα,
που είναι από την Αθήνα.
Ναι.
Οι Κύπροι ήταν πολύ λίγοι εδώ στο Μοντρεάλ. Υπάρχει πάντα μια κοινότητα και στο Τορόντο και στις περιοχές όπου οι Κύπροι ήταν εγκατεστημένοι, στο τρίγωνο Τορόντο βασικά και γύρω εκεί. εδώ στο Μοντρεάλ. Ήταν μια πολύ μικρή παροικία Κυπρίων, η οποία μάλιστα πολλοί γύρισαν πίσω μετά. Είχαν έρθει εδώ με την εισβολή, η κατοχή κλπ. Γύρισαν πίσω. Είναι πολύ λίγοι οι Κύπροι εδώ πέρα. Υπήρχε μια κοινότητα η οποία φυσικά διαλύθηκε, γιατί δεν υπάρχει πια το.
Μου έχει στείλει μια ανακοίνωση ο πρόεδρος και την έχω βάλει και στην εφημερίδα.
Τώρα.
Από το σύλλογο, ναι, Κυπρίων.
Τώρα.
Ναι, πρέπει, την έχω στην εφημερίδα αυτή που κυκλοφόρησε σήμερα.
Δεν ξέρω αν έγινε κάποια προσπάθεια.
Ναι, σελίδα 15. Για κάτι που, μια εκδήλωση που γίνεται. Μην είσαι και το φως τώρα, γιατί το σκοτάδι με το πέσα. Ο κύριος Αντώνης Νεοκλέους, λέει πρόεδρος.
Α, το παιδί αυτό είναι από τη μια οικογένεια, μάλιστα έχει νομίζω αδελφό αγνοούμενο. Ήξερα τον αδελφό του που ήταν εδώ πέρα, ο Χρήστος Νεοκλέους, στα παλιά χρόνια και ήταν ανακατεμένος στα
κοινωνικά
κλπ.
Υπάρχει σύλλογος.
Δημιούργησαν κάτι τα παιδιά αυτά τα καινούργια.
Και λέει σύνδεσμος Κυπρίων και φίλων της Κύπρου σε συνεργασία με την αρμοστή, λέει, της Κυπριακής Δημοκρατίας του Καναδά.
Θα είναι μια καινούργια προσπάθεια.
Ναι.
Ξέρω το παιδί όμως αυτό, ξέρω την οικογένεια του.
Χαίρομαι πάρα πολύ που.
Φαίνεται ότι κατά καιρούς γίνονται προσπάθειες από αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε και λίγο για τον
κόσμο. Ναι, ξεφύγαμε λίγο, γιατί η συζήτηση πάει από εδώ και από εκεί. Σήμερα είναι. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη γιορτή του Κεμπέκ.
Κοίταξε, εδώ στον Καναδά οι γαλλόφωνοι είχαν πάντα τη δική τους γιορτή, η οποία ήταν θρησκευτική στην αρχή, αυτή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
Από την Ευρώπη δηλαδή.
Από την Ευρώπη. Ήρθε, τη γιόρταζα στη Γαλλία, τη φέραν και εδώ πέρα και εξελίχθηκε από θρησκευτική γιορτή, σιγά σιγά έγινε και εθνική τους γιορτή. Δηλαδή έγινε γιορτή νομίζω από το 1927 ήδη, αλλά όχι εθνική, απλώς επίσημη αργία κλπ. Εθνική γιορτή έχει γίνει βασικά νομίζω από το 1967 κάπου εκεί γύρω με το Ρενέ Λεβέσ.
Α, ναι, το 1977, ναι.
Αποφάσισαν να την κάνουν ανοιχτά εθνική γιορτή και την υιοθέτησαν νομίζω και οι γαλλόφωνοι στον υπόλοιπο Καναδά. Ξεκίνησε από θρησκευτική γιορτή και έγινε η εθνική τους γιορτή. Μάλιστα για πολύ καιρό υπήρχε και μια αντίθεση ανάμεσα στους γαλλόφωνους και τους υπόλοιπους Καναδούς. Οι γαλλόφωνοι εδώ δεν συμμετείχαν τόσο στην καναδική γιορτή, τη γιορτή του Καναδά. Εδώ στο Μόντρεαλ, στο Κεμπέκ, για πολλά χρόνια η γιορτή του Καναδά ήταν περισσότερο η γιορτή των νέων μεταναστών και των αγγλόφωνων.
Α, τότε που ορκιζόταν οι νέοι μετανάστες,
ήταν περισσότερο.
Ήταν η πιο κρύα εδώ πέρα, πάντοτε. Γιατί?
Κάπως ο κόσμος συμμετέχει και στις δύο. Η γιορτή του Καναδά επίσης είναι μια γιορτή η οποία. Ξεκίνησε, ξέρεις, με την δημιουργία της Ομοσπονδίας, της Ομοσπονδίας της Καναδικής το 1867, αλλά ήταν και αυτή μια πολύ περιορισμένη, ήταν γιορτή του Ντομίνιον,
να σας λέγανε. Πω,
του Ντομίνιον, όπως
το
λέγανε.
Τότε,
εθνική γιορτή στην πραγματικότητα και του Καναδά έγινε όταν ο Τρουντό επαναπάτρισε το Σύνταγμα το 1982, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία.
Ναι, τότε με το Σύνταγμα.
Διότι μέχρι τότε ο Καναδάς ήταν πολύ εξαρτημένος ακόμα από την Βρετανία, σε σημείο που για να τροποποιήσουν το Σύνταγμα δεν είχαν Σύνταγμα εδώ. Ήταν ένας νόμος του Αγγλικού Κοινοβουλίου και κάθε φορά πρέπει να πας στο Αγγλικό Κοινοβούλιο για να τους αλλάξει κάτι. Με τον επαναπατρισμό που έκανε το 82 Τρουντό, έχει το Σύνταγμα του Καναδάς και καθιερώθηκε πια και σαν εθνική γιορτή 1η Ιουλίου. Η 1η Ιουλίου υπήρχε δηλαδή, αλλά δεν ήταν ακριβώς εθνική γιορτή. Ήταν γιορτή του Ντομίνιον, γιατί ξέρεις, ο Καναδάς δεν ήταν πάντα ανεξάρτητη χώρα, είχε μια εξάρτηση από
την κοινοπολιτεία.
Από την Βρετανία και εξελίχθηκε σταδιακά. Δηλαδή μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικά μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πήρε την πλήρη ανεξαρτησία. Και για να πούμε ακόμα για πλήρη ανεξαρτησία, πρέπει να μιλήσουμε για τη δεκαετία του 80 που επαναπατρίζουν το Σύνταγμα τους. Δηλαδή από νόμος της Αγγλίας γίνεται πια νόμος του Καναδά. Είναι κάτι το. Έτσι συμπίπτει με την εθνική του γιορτή. Γίνεται πραγματική εθνική γιορτή. Ο Καναδάς δεν είναι μια χώρα η οποία, όπως η Ελλάδα που έχει εθνική παράδοση κλπ., δημιουργείται σταδιακά με πολύ αργούς ρυθμούς. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια η σημερινή μέρα αμαυρώνεται με όσα συνέβηκαν με τα παιδιά των αυτοχθών που βρέθηκαν εκεί θαμμένα κλπ.
Σε πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα
Και τώρα αυτό μπορεί να επηρεάσει μια εθνική γιορτή. Και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα και ίσως αποκαλυφθούν στο μέλλον.
Αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει μια εθνική γιορτή να πούνε να ακυρώσουμε.
Δεν την ακύρωσαν ακριβώς. Απλώς όμως επειδή έτσι από συμπάθεια, θέληση, από πέθος, είπαν κάποιοι άνθρωποι ότι κάποιες αφέθηκε στην κάθε περιοχή, στον κάθε δήμο κλπ. Και κάποιοι δήμοι δεν θα κάνουν καθόλου. Κάποιοι θα κάνουν μερικά πράγματα, αλλά όχι πολλά. Έτσι κι αλλιώς. Είναι και η πανδημία στη μέση που δεν μπορούσε να γίνει όπως γινόταν παλιά με παρελάσεις και τέτοια η γιορτή.
Αλλά έστω και εικονικά, ούτε αυτό έγινε.
Κοίταξε, δεν έγινε, κάποια πράγματα νομίζω έγιναν, ξέρω εγώ, αλλά περιορισμένα. Ήτανε αυτό το, συνέπεσε με αυτό το πένθος και λοιπά, δεν ακυρώθηκε εντελώς η γιορτή, απλώς θέλησαν να τονίσουν, ας πούμε, την λύπη που εξέφρασε ο Καναδάς, ο Πρωθυπουργός και λοιπά, για όσα συνέβηκαν. Γιατί είναι κάτι πολύ εντόνο, ξέρεις, μιλάνε στο εξωτερικό για όλα αυτά τα πράγματα. Διεθνώς. Παρόλο που ο Καναδάς, πρέπει να πούμε ότι η συμπεριφορά των εδώ των Καναδών απέναντι στους αυτόχθονες ήταν κατά πολύ καλύτερη από ότι ήταν η συμπεριφορά των Αμερικανών. Εκεί τους κυνηγούσαν με τα τουφέκια. Και εκεί τους εξολόγησαν εντελώς. Εντάξει, και εδώ δεν κάνανε αυτό που ήταν το σωστό, αλλά σταδιακά εδώ επανορθώνονται κάποια πράγματα και πρέπει να επανορθωθούν, διότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι πρώτοι κάτοικοι εδώ πέρα, τους βρήκαν εδώ πέρα αυτοί που ήρθαν. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους σωματώσουμε σιγά στην κοινωνία, να διατηρήσουν και αυτή τη γλώσσα τους, τις γλώσσες τους, γιατί έχουν γλώσσες, τα έθιμα τους, να μην εξαφανιστούν, όπως όλοι και εμείς οι Καναδοί, οι νεομετανάστες, θέλουμε να κρατήσουμε τη γλώσσα μας και αυτοί αγωνίζονται να κρατήσουν τη γλώσσα τους και τα έθιμα τους, να μην εξαφανιστούν. Είναι, ξέρετε, μια περίοδος δύσκολη για όλους, και για τον Καναδά και για το Κεμπέκ, συμπίπτουν όλα αυτά μαζί, είναι και η πανδημία στη μέση, είναι όλα. Αλλά νομίζω είναι ο χρόνος θα θεραπεύσει πολλά πράγματα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Εγώ, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για αυτή την σημαντική συμμετοχή. Μας είπατε πάρα πολύ
σημαντικά πράγματα. Για μένα, εντάξει, είναι κάτι καλά κάνουμε για να τα θυμίζουμε και στους πατριώτες μας εδώ πέρα.
Σήμερα βγήκα έξω να μιλήσω στην εφημερίδα, σήμερα που βγήκαν τα χρονικά για τον Ιούλιο. Είχε τόση πολλή κίνηση, λέω, πού πάει αυτός ο κόσμος. Από τη δουλειά ερχόντουσαν όλοι τους, δηλαδή. Άλλοι πήγαιναν, άλλοι ερχόντουσαν. Τα μαγαζιά ανοιχτά όλα. Μόνο οι τράπεζες είχαν κλείσει από την είδα.
Είχε κάποια μαγαζιά. Κατέβηκα μια στιγμή στην Βαρκάβενιου σήμερα και είδα ότι το παλιό το Πασκάλ εκεί που ήταν το Ρενόν Μπρέι, όχι να το. Πώς λέγεται το Ρόναλντ, πώς λέγεται.
Αυτό, εντάξει.
Ήταν κλειστό. Τα περισσότερα ανοιχτά είναι.
Ενώ αν συγκρίνουμε τώρα σεζόν που ήταν όλα κλειστά, δηλαδή όλα ήταν κανονική αργία. Και εδώ τώρα βλέπουμε ένα μαγαζί έχει κλειστό, μια τράπεζα κλειστή και that's it. Γιατί αυτό το. Είναι μόνο στο Κεμπέκ γίνεται αυτό. Και άλλοι μετακομίζουν, δηλαδή. Οι πιο πολλοί μετακομίζουν σήμερα.
Έχει και αυτό το πρόβλημα στο Κεμπέκ, ότι μετακομίζει πολλοί κόσμος, αλλά και στον υπόλοιπο Καναδά δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Είναι και η πανδημία, ξέρεις, που ο κόσμος είναι πιο συγκρατημένος. Και βέβαια, εντάξει, είναι και το θέμα ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη να δουλέψουν. Δεν δούλεψαν χρόνια. Ανοίξανε τώρα, άρχισαν και ανοίγουν τα εστιατόρια, τα κέντρα κλπ.
Το καταλαβαίνω, να συγκρίνω εγώ τώρα το σεζόν που είναι στις 24, που ήταν όλα κλειστά. Μιλάμε όλα.
Μα δεν έγινε και εκεί μεγάλος εορτασμός. Περισσότερο έγινε ντόρος, νομίζω, με κάτι αθλητικά που είχαν εκεί, κάτι με το. Νομίζω συνέπεσε κάτι εκείνη την περίοδο.
Αλλά κάνανε οι Δήμοι και του Κεμπέκ, η κυβέρνηση, στο τέλειο Κεμπέκ. Και ο Δήμος του Μόντρεα και ο Δήμος του Λαβάλ. Κάνανε κάτι εικονικά. Πάντως κάτι κάνανε κάτι.
Αυτή δεν τους αφορούσε άμεσα το θέμα. Των αυτοχθόνων. Δεν έγινε στο Κεμπέκ αυτό. Έγινε στον υπόλοιπο Καναδά. και αφορούσε τον Καναδά άμεσα. Ναι. Και η ευθύνη για αυτά που έγιναν τότε με τα παιδιά αυτά ναι, κλπ. Ναι, ναι, ναι. Έγιναν με βάση τους νόμους του Καναδά.
Όπα, ναι.
Δεν είχε δηλαδή σχέση η επαρχία του Κεμπέκ, το Κεμπέκ,
okay,
σαν
ναι, ναι.
Κεμπέκ για να ακυρώσει δικές του εκδηλώσεις ναι, κλπ. Ναι, ναι. Ενώ ο Καναδάς έχει μια ευθύνη ηθική, αν θέλει, αλλά και νομική ως ένα σημείο, διότι τα σχολεία αυτά, τα παιδιά αυτά πήγαιναν εκεί στα μοναστήρια αυτά των καθολικών κλπ. Με βάση νομοθεσίες του Καναδά. Δεν πήγαιναν έτσι.
Δεν ήταν της εκκλησίας, της καθολικής εκκλησίας τότε.
Ήτανε, αλλά χωρίς την άδεια του κράτους δεν θα μπορούσαν να πάνε εκεί πέρα. Υπήρχε, υπήρχε μια ορισμένη νομοθεσία που καθόριζε κάποια πράγματα. Και να μην υπήρχε ακόμα νομοθεσία, ακόμα χειρότερα, διότι ήταν ευθύνη του κράτους να υπάρχει για τα παιδιά αυτά. Δεν μπορείς να αφήνεις ένα παιδί ανυπεράσπιστο, ξέρω εγώ, στα χέρια παπάδων ή οποιοδήποτε.
Όντως, όντως, έχετε απόλυτο δίκιο.
Σαν κράτος έχεις ευθύνη.
Ναι.
Άρα το νιώθουν αυτοί, και ο Τρουντό το είπε, και γενικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση νιώθει ότι έχουν ευθύνες. Όχι αυτοί εδώ οι άμεσα που τώρα, αλλά οι τότε που κυβερνούσαν, ο Καναδάς.
Αλλά και αυτοί οι αυτόχθονοι, τι δουλειά είχαν να στέλνουν τα παιδιά τους σε καθολικά σχολεία?
Δεν τα στέλναν καν ήδη, τους τα παίρνανε.
Τους τα παίρνανε,
τους τα παίρνανε σχεδόν, τα κάνανε σχεδόν σαν παιδομάζωμα.
Όχι.
Εκτός αυτού, δεν είχαν και σχολεία οι άνθρωποι, τίποτα. Δεν είχαν σχολεία. Δεν είχαν τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να μάθουν κάποια γράμματα ήταν εκεί πέρα.
Ναι.
Το κράτος δεν έδειξε το ενδιαφέρον που έπρεπε να δείξει για αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, παιδομάζεμα είναι αυτό.
Φυσικά. Όταν μαζεύεις τα παιδιά και τα βάζεις σε ένα μοναστήρι εκεί πέρα και εδώ έχουν βγει εκθέσεις κλπ. Που τα κακοποιούσαν σεξουαλικά τα παιδιά.
Καλά, η Εκκλησία, η Καθολική, έχει ιστορικό γι' αυτό. Μιλάμε τώρα.
Έχει ιστορικό, δυστυχώς, και εδώ και αλλού έχει ιστορικό. Τι να κάνουμε, είναι μια ιστορία. Βέβαια, εγώ θα τους τα ρίξω όλα σε αυτούς.
Λυπάμαι σε αυτό.
Διότι και κάποιοι από αυτούς εκεί πέρα, από τους κληρικούς και τους καθολικούς, έκαναν και καλή δουλειά. Δεν είναι όλοι, δεν ήταν όλοι. Δηλαδή,
δεν λέμε όλοι, αλλά έχει ιστορικό, είπαμε. Δεν είπαμε.
Εγώ θα το βλέπεις αυτό και στις ΗΠΑ. Κάθε τόσο το βλέπεις και στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή. Σε αυτό. Οι καθολικοί είχαν μια αυτή, ήταν πιο κλειστή κοινωνία εκκλησιαστική από ότι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι ή από ότι είναι οι Προτεστάντες. Είναι όλα αυτά προβλήματα τα οποία.
Τι θρησκεία είχαν, αν γνωρίζετε, οι Ιθαγενείς? Είχαν τις θρησκείες.
Οι Ιθαγενείς είχαν τη δική τους θρησκεία και προσπάθησαν να τους προσιλητήσουν, να τους κάνουν χριστιανούς.
Τι θρησκεία έχουν αυτοί?
Η θρησκεία τους αυτούς ήταν κάτι σαν τις θρησκείες που είχαμε εμείς στην αρχαία Ελλάδα.
Πολυθεϊστικές.
Ναι, δεν είχαν μία θρησκεία, ξέρεις. Πρώτα-πρώτα ήταν πολλές κοινότητες.
Κάνανε πάω-άω, τέτοια πράγματα.
Ήταν πάρα πολλές κοινότητες αυτοί. Αυτοί πίστευαν περισσότερο στους ίδιους τους δικούς τους ανθρώπους, τους νεκρούς τους, στα φυσικά φαινόμενα, στα αυτά. Ήταν άνθρωποι που ζούσαν μέσα στη φύση αυτή.
Μπράβο, ναι.
Ήταν διαφορετικός κόσμος. Δεν ήταν. Φυσικά όταν ήρθαν οι Λευκοί εδώ πέρα προσπάθησαν να τους προσετερήσουν πάρα πολύ, τους κάνανε χριστιανούς κλπ.
Στον Ιουδαϊσμό δηλαδή ήθελαν να τους πάνε.
Πες στον Ιουδαϊσμό, ξέρω, αλλά πάντως τους προσπάθησαν να τους προσυζητήσουν. Ξέρεις, όπου πήγαιναν αυτοί που φτιάχνανε τις αποικίες, από τη μια πήγαινε ο στρατιωτικός με το όπλο και από την άλλη πήγαινε ο παπά με το Ευαγγέλιο. Έπρεπε να τους.
Είναι κωμικοτραγικό αυτό.
Δυστυχώς δεν το ίδιο δεν έγινε στην Αφρική και παντού στις αποικίες. Έτσι έγινε. Έτσι, όπου πήγαιναν οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Λευτοί, με αυτό το. Αυτό. Χρησιμοποιούσαν τη θρησκεία από τη μια και χρησιμοποιούσαν τη βία από την άλλη.
Είναι όλα τραγικά αυτά, αν τα σκεφτεί κάποιο. Είναι και τραγικά.
Πέρασε ο κόσμος από τραγικές
διαπιστώσεις. Να ελπίσουμε η κυβέρνηση έστω και σήμερα να ζητήσει συγγνώμη, έστω και.
Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε κάποια πράγματα. Προσέχει και νομίζω έχει και τώρα υπουργούς. Είχε έβαλε υπουργούς που προέρχονται από αυτές τις κοινότητες.
Ναι.
Είναι κάτι το αυτό. Γιατί για να ξέρεις
τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ποια είναι η κατάσταση κλπ. Πρέπει να έχει και ανθρώπου που να προέρχονται από αυτού.
Και από αυτού, ναι, ναι.
Οι άνθρωποι που έβαλε τώρα τον Ντό, κάποιου που έβαλε εκεί πέρα υπουργού κλπ. Που προέρχονται από αυτού, είναι άνθρωποι μορφωμένοι βέβαια.
Ναι, 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 ναι.
Μπορεί να είναι δικηγόροι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά προέρχονται από αυτέ τι κοινότητε και ξέρουν, α πούμε, τα προβλήματα
του. Ναι, ναι.
Είναι πιο, πώς το πούμε, πιο ευαίσθητοι, ναι, 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 στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων.
Και στη Γερουσία.
Εάν βάλουν ένα Έλληνα υπουργό, είναι πιο ευαίσθητο γιατί συμβαίνει στους Έλληνες, ναι, 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 στον Καναδά.
Παρόλο ο Χρήστος Ήρος ήταν υπουργός των αυτοχθόνων.
Μάλλον,
ναι, κάτι μου λέει όταν είναι των αυτοχθόνων.
Δεν θυμούμαι.
Αν ρωτήσω, ήταν
για του αυτόχθονου.
Ναι, 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 για αυτού.
Δεν είχαν οι επαρχίε πολλά δώσε. Ο νόμο που καθόριζε την ύπαρξη, ας πούμε, των αυτοχθόνων και γενικά τη διοίκηση του ήταν ομοσπονδιακό νόμο. Προερχόταν από την κυβέρνηση την ομοσπονδιακή. Γι' αυτό και δεν έχουν οι αυτοχθόνε πολλά δούνε λαβίν, ας πούμε, με τους επαρχίες. Έχουνε, διότι εντάξει.
Όπως με το Oka Crisis που κατέβηκε ο στρατός και έγινε ιστορία μεγάλη.
Όμως η ζωή τους ρυθμιζόταν με βάση τους νόμους της ομοσπονδιακής.
Ακριβώς, όμως και τα reserves που είναι.
Ακριβώς, δημιουργήθηκαν ακριβώς αυτά με βάση τους νόμους του Καναδά.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και θα ξανασυζητήσουμε πάλι για θέματα του Καναδά και γενικά για πολιτικά θέματα.
Στείλε μου ένα μήνυμα αυτό που θέλω.
Ευχαριστώ. Έγινε, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο διδάκτορ Στέφανος Κωνσταντινίδης, καθηγητής πολιτικών επιστημών, που μας έτσι μας ανάλυσε την ημέρα του Καναδά και μας έκανε μια περιήγηση τι ακριβώς συνέβη με τα παιδιά των αυτοκτόνων και γιατί οι σημαίες σήμερα είναι μεσίστιες. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αποχαιρετήσω, διότι έφτασε το τέλος της απόψινή μας εκπομπής και για αυτή την εβδομάδα. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Τρίτη εδώ στα 102,3 FM. Να θυμίσω να πάρετε την εφημερίδα Χρόνικα του μήνα Ιούλη. Έχει κυκλοφορήσει σχεδόν παντού. Όταν λέω σχεδόν παντού, στο Λαβάλ την έχω πάει παντού. Στο Πάρκεκ στο μισό, θα κάνω το άλλο μισό αύριο, γιατί ένα άτομο είναι, είμαι, ένα άτομο είμαι βέβαια. Και έπρεπε να κόψω νωρίς από το Πάρκεκ για να έρθω εδώ να κάνω το πρόγραμμα στο Λαβάλ. Και θα επιστρέψω αύριο για να μοιράσω την υπόλοιπη εφημερίδα στο Park Extension, στα Πάρκα Βενέικα. Ο Χρήστος Μανίκης θα την πάει, τον έχω βάλει εγκαρία τον άνθρωπο. Μαζί με το Δήμα θα πάει και τη δικιά μου στο West Island. Και αλλού. Να πάρετε την εφημερίδα Χρονικά. Τα Χρονικά του μήνα Ιούλη κυκλοφόρησε. Είναι μια ωραία έκδοση. Πρωτοσέλιδο είναι τα σχολεία των έρων που είχαμε κάνει. Όσοι έχετε τα κουτιά Κόντι με τα πολλά ελληνικά κανάλια, την ερχόμενη Κυριακή που μας έρχεται, στο κανάλι Montreal Greek TV θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία στις 9 το πρωί από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα εδώ στο Radio Sandra 102,3 FM. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sandra Ville στους 102,3 MHz.